mga isyong inalam.
Federalism like magkakaroon
ng pisto.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Huwebes, 12 ng Enero 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kaagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 32 minuto makalipas ang 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito. Environmental groups tutol sa pagtayo ng Nickelodeon Theme Park sa Coron, Palawan.
Pagpapalaya ng mga bilanggong politikal patuloy na iginigiit ng NDFP.
DOH muling inarangkada ang pamimigay ng libreng kondom sa mga mag-aaral.
25,000 peso professional development grant ng UP employees ipamimigay matapos ang 15 ng Enero.
Pagtingin at plano ng mga kandidato sa pagka-chancellor ng UP Diliman sa mga informal communities sa Universidad Alamin.
Narito ang detalye ng mga balita. Umalma ang iba't ibang environmental groups matapos i-anunsyo ng Viacom International Media Networks ang pagpapatayo ng Nickelodeon Amusement Park sa Coron, Palawan na planong ibukas sa taong 2020. Marin itong tinutulan ng mga grupong pangkalikasan dahil sa anilay masamang epektong may dudulot sa ekosistem ng tinaguriang last frontier ng bansa. Ayon sa Viacom, itatampok daw ng 400-hectare undersea amusement park ang mga marine life sceneries kasama ang mga sikat na cartoon characters ng Nickelodeon. Makatutulong daw ito sa pagpapalaganap ng pangangalaga sa mga karagatan. Samantala, hindi raw hahayaan ni Environment Secretary Gina Lopez ang pagpapatayo ng nasabing proyekto. Nilinaw naman ng Palawan Council for Sustainable Development na hindi pa aprobado ang theme park project ng Viacom. Para sa karagdagang impormasyon ukol dito, makakapanayam natin si Carl Begnotea, ang biologist ng Kalikasan People's Network for the Environment. Magandang umaga, sir.
Magandang umaga naman po sa inyo, sa mga taga-pakinig nyo.
Apo.
Magandang umaga po.
Magandang umaga din po, sir. Sir, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak. Sinabi po ng Viacom na ina-advocate nila ang ocean protection. Ano pong masasabi nyo dito sa pagpapatayo ng undersea theme park?
Parang medyo ironic, no, yung ganung reasoning na ina-advocate mo yung protection ng mga ng environment, no, protection ng ocean habang gusto mong magtayo ng isang theme park na sigurado naman na magkakaroon ng pinsala sa ecosystem, no, lalong-lalo na sa Palawan.
Sir, ano po ba ang mga konkretong dahilan kung bakit masasabing na nakakadulot ng masama ang pagpapatayo ng amusement park sa Coron, Palawan?
So, magtatayo sila ng amusement park, no? Magtatayo sila ng mga structures na sa ilalim ng dagat, no, mga poste, mga haligi at iba-iba pang mga struktura. Siguradong itong mga ito ay makakapinsala at makaistorbo sa ecosystem. Napaka-sensitive ng marine ecosystem, no? Lalong-lalo na yung ating mga corals, napakatagal mag-regenerate nitong mga ito kung magkakaroon ng mga pagkasira.
Mm-mm.
So, medyo mahirap talagang maiwasan kung na magtayo ng isang theme park nang walang destruction na magagawa.
Mm-mm.
No? Maganda na yung Palawan eh sa natural nitong kasalukuyan nitong kondisyon, no. Hindi na kailangan na magtayo pa ng kung ano-anong structure para sabihin nilang mapuntahan ng mga tao, no, makatulong sa pag-observe ng mga species sa ilalim ng dagat.
Mm.
Yeah.
Apo. Sir, ano po naman ang masasabi ninyo sa katwiran naman na nakakapag padami sila ng trabaho kung sakaling magbukas sila ng amusement park sa Coron?
Yun naman yung laging sinasabi ng mga private companies, no? Whenever na papasok sila sa at magtatayo ng ilang mga proyekto. Pero yung mga ganung klaseng proyekto habang magsasabi ka na magkakaroon ka ng mga employment, no? Sa kabila nito, yung pagkasira ng kalikasan, hindi natin mahirap i-measure yun. Yung mawawalan naman ng kabuhayan kapag nasira yung ating karagatan, no? Ilang manging isda, no? Sa hindi lang sa Palawan, maging sa ibang bahagi pa ng bansa natin.
Mm-mm.
Yung nagbebenepisyo, no, sa yaman ng ating mga karagatan, particular sa Palawan. So parang hindi sulit o tatama yung sabi nilang dami ng trabaho na magagawa nila doon sa posibleng mawalan ng kabuhayan ng mga mangingisda natin.
Mm-mm. Apo. Sir, bilang huling katanungan, ano po ba ang hakbang na ginagawa ng inyong grupo para ma-resolve ang isyong ito?
Yung sa maraming mga environmental groups din, no? Yung may mga
Apo.
Initiative para tutulan. Sa bahagi namin, patuloy yung pagkampanya, no? Lalo sa proteksyon sa karagatan ng Palawan, no? Kung patuloy yung pagpapataas, no, nung sa mga pagpataas ng kamulatan, yung public, no, maging aware yung public.
Mm-mm.
Sa kasalukuyang pangyayari, no. Hindi lang naman ito yung threat, no, sa Palawan, sa mga nakaraang mga taon, napakaraming ng threat, no, nangyari sa Palawan. Nasira yung ating karagatan. So patuloy yung kampanya dito, no, sa katulong kayo, no, pati mm-hmm. sa ibang mga venue pa.
Opo.
So yeah.
Opo. Maraming
siguro sa pag nagpatuloy ito, no, mm-hmm. willing abangan natin yung mga pagkilos, no.
Opo.
Sa para dito.
Opo. At kung may mga balita po kayo ukol sa pagkilos laban dito sa pagtatayo ng amusement park sa Coron, Palawan, ipagbigay alam niyo lang po sa amin. Maraming salamat po, Carl Begnotea mula sa Kalikasan.
Samantala, muling ipinatupad ng Department of Health o DOH ang pagbibigay ng condom sa mga eskwelahan upang mas palakasin ang kanilang sexual education drive na naglalayong pababaina ang bilang ng mga kaso ng mayroong human immunodeficiency virus o HIV sa bansa. Ayon kay DOH spokesperson Eric Tayag, ang kampanya laban sa HIV ay sisimulan sa mga public school students na nasa edad 15 hanggang 24 anyos. Aniya, maliban sa mas detalyadong sex educational system, ang pagiging bukas sa usaping ito ay makakapagpababa sa bilang ng kaso ng HIV sa bansa. Umabot na sa higit sa 700 bagong kaso ng HIV ang naitala sa bansa noon lamang Mayo ng nakaraang taon. Dagdag pa ng DOH, higit sa 50 tao ang namatay dahil sa naturang sakit.
Samantala, patuloy pa rin pinag-uusapan ang pagpapalaya sa mga bilanggong politikal ng bansa sa isasagawang peace talk sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at National Democratic Front o NDF na kinatawan ng Communist Party of the Philippines o CPP sa darating na 19 hanggang 24 ng Enero sa Roma. Nauna nang nagbitaw ng pahayag si Pangulong Rodrigo Duterte noong Disyembre na hindi na niya palalayain ang mga nalalabing bilanggong politikal sa kabila ng kanyang pangakong pagpapalaya sa higit sa 100 nakatatanda at may sakit ng political prisoners kung pipirmahan ng NDF ang isang bilateral ceasefire. Ipinahayag naman ng CPP na palalawigin daw nila ang unilateral ceasefire kung mapapalaya ngayong buwan ang lahat ng mga bilanggong politikal. Natalakay din sa mga usapan ang Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms o CASR na tutugon sa pinakapinagtutunggali ang mga polisiya tulad ng reforma sa lupa, pambansang industrialisasyon at foreign policy. Upang bigyang linaw ang isyong ito, kasama natin ngayon ang miyembro ng samahan ng mga ex-detainees laban sa detensyon at aresto o selda na si Danny De La Fuente. Magandang umaga, sir.
Magandang umaga.
Apo, sir, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak. Sir, sa inyong Apo, maraming salamat po. Apo. Sa inyong pagkakaalam, ilan po ba ang political prisoners sa ngayon?
Bali, ganito eh. As of, meron kaming at least estimated, ano, estimated number nung second half nung 2016. Mga 400. Kasi may nare-release, may nahuhuli.
Apo. Apo, ano po ba ang kanilang kalagayan sa kanilang mga bilangguan sa pangkahalatan, sir?
Nako, eh, talagang sa ngayon, napaka ano ng kanilang napakahirap ng kanilang kalagayan dahil siksikan. Tapos yung maliban dun sa dating common crime offenders, di nadagdag sila, tapos nadadagdag pa yung mga tungkol sa campaign on drugs.
Po, okay.
Kaya napakasiksikan talaga yung halos, pwede nga nating masabi yung patong-patong eh.
Mm-mm.
Patong-patong. Tapos, maraming nagkakasakit na yung mga misan, yung mga sugat-sugat.
Mm-mm.
Yung ganon, kakahawa-hawahan sila. Okay, eh, mga more or less, mga 200, batay sa estimate ng mga doktor, mga 200 talaga yung ano, yung mga may siguradong sakit.
Apo.
At saka ailing and sickly, elderly.
Apo.
Mga
ganun. Sir, baka magandang pag-usapan po muna natin. Ano po ba sa inyong palagay ang ibig sabihin ng political prisoners?
Pakiulit.
Ano po sir ang ibig sabihin ng political prisoners?
Ang political prisoners, ito yung mga dating mga student activists, no? Tapos mga lumalaban para sa karapatan ng mamamayan o yung people's rights, no? Hindi lang individual rights kundi people's rights.
Okay po. Nauna nang ni-release ang ilan sa mga bilanggong political, ano po kaya ang magiging papel ng pagpapalaya pa ng iba pang political prisoners? Sa inyong
may
pangyay, sir.
Kaugnay ng ano ng peace talk.
Yes sir, opo.
Kasi ganito, sa experience namin nung kahit yung last part ng o second half ng 2016, mas ano eh, alam mo ba, lalabing pito yung napalaya kaugnay nung peace talk, yung mga consultants.
Mm-mm.
Eh, ang alam ko, 22 yan. Di may natitira pang mga lima or something, ano? Ngayon, yung tatlo doon ay convicted nasa National Bilibid Prison.
Apo.
At napakakupad talaga yung pag-uusapan yung sinasabing pag-release sa pamamagitan ng ano ng peace talk, ano?
Apo.
Usapan sa agkasunduan sa peace talk. Mas ang napapalaya pa yung laban sa korte, laban sa mga korte.
Hmm.
Mas marami ngayon yun yung napapalaya kaugnay sa laban sa korte. Dahil ang nasa korte, gawa-gawang kaso. Kinakasuhan sila ng kriminal na kaso, gayong hindi naman sila mga kriminal.
Mm-mm.
Ang mga kaso nila ay murder, double prostrated murder, arson, kidnapping, etc. Ganon.
Sir, bilang panghuling katanungan, ano po ang inyong masasabi bilang huling statement inyo, sir?
Yung tungkol sa ano, kasi ganito, napakahirap ng labanan sa kaugnay sa peace talk sa pagpaparelease ng political prisoners.
Apo.
Mayroong in my personal opinion, yung merong napakaraming ball of contentions.
Mm.
No? Ang isa dyan, yung tungkol dun sa ano, yung hinihiling na bilateral ceasefire. Una, both, meron silang unilateral ceasefire, di ba?
Opo.
Pero ngayon, yung sa bilateral ceasefire na parehas na ang GPH at saka ang NGF panels, mm-hmm, ay magkakapirmahan ng iisang dokumento, malamang yan sa ano, gitgitan uli yan sa third round of talk sa Italy, Rome. May magsisimula ng January 19 hanggang sa 24.
Apo.
At ang ano handa ang NDF side, no? Handa sila, meron silang nakasulat na bilateral ceasefire. Samantalang yung panig ng gobyerno, hindi sila prepared, no? Ayon sa abogado namin, talagang nakita nila na talagang hindi prepared. Ang kung magkakapirmahan man kaugnay doon sa bilateral ceasefire, ano? Itutulak ng ano yung effectivity nito within the yung kaugnay ng release ng political prisoners 48 hours after na release yung mga political prisoners nakapirmahan. Effective ito pagka na-release yung mga political prisoners, magte-take effect sila. Magte-take effect yung bilateral ceasefire.
Apo. Okay po. Sir, maraming salamat po. Si Danny De La Fuente mula sa CELDA. Maraming salamat po. Maya-maya po lamang at sa susunod na mga araw ay titingnan din po natin at ang posisyon ng Government of the Republic of the Philippines.
Alamin naman natin na ang lagay ng ating panahon, makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon mula sa Pag-asa, si Benison Estareja. Magandang umaga.
Yes, magandang umaga po sa inyo. Ngayon din po sa ating mga taga-subaybay. So ngayon po ay naglabas ng panibagong weather advisory ang Pag-asa patungkol po sa low pressure area or bagong low pressure area po na nasa loob lamang ng ating park. Kanina alas 10 ng umaga ay namataan 780 kilometers silangan ng Surigao City, Surigao del Norte ang nasabing LPA. Base po sa ating pagtaya ay mababa naman ang tsansa na ito ay maging isang bagyo sa susunod na 24 oras. Subalit magdadala po ito ng pag-ulan sa mga susunod na araw sa malaking bahagi ng ating bansa. For the next 24 hours, asahan ng moderate to occasionally heavy ng mga pag-ulan at pulupulong pagkilat pagkulog sa Bicol Region at Eastern Visayas. Posible po ito magdulot ng flash flood sa mga bahaing lugar at landslides naman po sa mga bulubundukin na lugar. Samantala, makakaranas din po ng mga pag-ulan ang Quezon Province, Caraga at natitirang bahagi ng Visayas. Light to moderate rains and isolated thunderstorms sa susunod po na 24 oras ang kanilang mararanasan. Habang dito naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, asahan ang epekto ng amihan or northeast monsoon na siya magdadala ng maulap na kalangitan lalo na dito sa may northern and central Luzon. At meron din mga pulupulong mahihinang pag-ulan. At sa natitirang bahagi naman ng Mindanao, fair weather or maaliwalas ang magiging panahon maliban pa rin sa mga isolated thunderstorms. Ang temperatura po natin sa Metro Manila, 23 hanggang 31 degrees Celsius. Meron din po tayong gale warning dito sa northern seaboard of northern Luzon, ganyan din sa silangang bahagi ng silangang baybayin ng buong Luzon at ng buong Visayas. Dito po sa may Samar Inita provinces. So, bawal muna po malaot ang ating mga kababayan na may maliliit na sasakyang panlagat. At mula po dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benison Estareja nag-uulat.
Maraming salamat, Benison Estareja mula sa Pag-asa.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, tumaas ng halos 10% ang total collections ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa isa't kalahating trilyong piso mula 1.44 trillion pesos noong nakaraang taon. Ayon kay BIR Commissioner Cesar Dulay, mas tumaas din ang kumpiyansa ng ahensya na makakamit nila ang kanilang mas mataas na collections target para sa taong ito. Ibinalita ng ahensya na tumaas ang koleksyon ng ahensya sa mga large taxpayer service sa 8.5% kumpara sa 2015. Matatanda ang ipinasa noong nakaraang taon ang 3.35 trillion pesos na national budget para sa taong ito, 2017.
Alamin naman natin ang lagay ng ating trapiko. Makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon mula sa MMDA, si Greg Reyes. Magandang hapon.
Eh, siya din lang ngayon.
Greg? Greg Hello? Reyes? Hayan. Alamin natin ang lagay ng ating trapiko. Sir Greg?
Yes, good morning sa lahat ng tagapalig ng DCUP. Lagay ng dalo ng trapiko natin, unahin ng EDSA southbound. Dito sa area ng Mother Ignacia, medyo nagbabagal ng konti ang ating mga motorista hanggang makasapit po ito ng Rochester. At yung MRT, yung Ortigas flyover natin hanggang dito sa Apo, ay light traffic po naman at nagiging mabagal po ulit yan pagsapit dito sa may Guadalupe. hanggang dito sa May Buendia. At paglampas po naman yan, mag-umpisa na Ayala Avenue, ay light traffic na po yan. At yung umpisa natin dito sa northbound ng Pagbagal, sa area ng Magallanes flyover hanggang makasapit po rito sa Bisirano Santolan. At wala na pong problema at light traffic na po yan paglampas dyan. Yung C5 Katipunan sa mga oras na ito, itong Pituason hanggang Port Bonifacio Global City ay nagbabagal pa rin sa mga oras na ito. At paglampas naman yan, mag-umpisa ng market ay maluwag na po ang takbo ng mga sakyan hanggang makasapit ng South Luzon Expressway. Yung northbound ng C5 Katipunan, dito lang tayo nakakakita ng konting pagbabagal sa area ng market hanggang Bagong Ilog. Samantala yung Ortigas Avenue sa mga oras na ito, yung Green Meadows at saka hanggang Isos Shrine, dyan lang po tayo nakakakita ng konting pagbabagal. Yan po ang area ng westbound. At sa area po naman ng Commonwealth, dito lang tayo sa area ng eastbound, nagkakaroon ng katamtaman dali ng trapiko magmula Pilcoa hanggang dito sa may Batasan. At yung area po naman ng Manggahan, medyo may kaluagan. At pagdating po naman ng Litex, ay medyo nagbabagal pa rin po yan hanggang dito sa may Dalia Street hanggang Regalado. At yung area natin ng Quezon Avenue, medyo bagal pa rin itong area ng Quezon Circle hanggang Agham. At katamtaman dalo ng trapiko naman na yan. Paglampas niyan, dire-diretso na po yan na nagiging maayos hanggang makasapit ng Welcome Rotonda. At yung area ng kabilang panig ng Quezon Avenue, medyo may kaluwagan pa po yan. Mag-umpisa ng Welcome Rotonda hanggang dito sa may Capitol. At yung area ng Delta, medyo katamtaman dalo ng trapiko hanggang Elliptical Road. Samantala, dumako naman tayo sa Espanya, yung westbound, dito sa area ng Maceda, ay medyo mabagal naman ng konti. Pero maayos po naman ang usad hanggang dito sa may Lacson. At ang kabilisan po ng takbo ay dito sa area ng UST. At pagsapit po naman ng Finoval ay makakaranas din ang medyo mabagal na takbo ng ating mga motorista hanggang dito po sa may simbahan ng Quiapo. At yung paglampas po naman yan, yung Quezon Bridge hanggang makasapit na Ruas Boulevard ay maayos po naman na dumadalo yung ating mga motorista hanggang makaikot po yan dyan sa area ng Bonifacio Drive. At mabilis pa po rin yan hanggang dito sa Meraon. At dito sa area ng Quezon Boulevard Tunnel, medyo mabagal pa rin hanggang dito sa May Lacson. At paglampas po naman niya, ituloy-tuloy na, nagiging maayos ang dali ng trapiko hanggang dito sa area ng Blooming Street ng Eastbound. Yung Marcos Highway, sa mga sandaling ito, ay katamtaman dali ng trapiko ang nararanasan yung magkabilang panig. Yung area naman na Ruas Boulevard, kung madadaan tayo, ay medyo may kaayusan pa ang lagay ng daloy ng trapiko yung southbound natin. Pero dito po sa area ng northbound, nakakakita lang tayo ng konting pagbabagal dito sa area ng Libertad hanggang Quirino. At ipapaalala po natin sa ating mga motorista, ang ating number of coding ngayon, yung mga plakang nagtatapos sa 7 and 8 na kung saan po ay pinagbabawal silang lumabas ng karsada dahil sila po ay coding. Huwag na po kayo lumabas at baka mahuli lang po kayo. At para sa mga karagdagang katanungan o mga impormasyon at kung kailangan po nyo ng traffic assistance, emergency assistance, andito lang po palagi at huwag kayong mga tumilin, tumawag sa MMDA hotline numero 136. Yan lang po muna natin may bibigyan ng traffic update sa umaga nito at magmula po sa tanggapan ng MMDA Metro Base, ang inyong pong lingkod, Greg Reyes para sa DCUP.
Maraming salamat, Greg Reyes mula sa MMDA.
Sa ibang balita, pinag-aaralan ng Administrasyong Duterte ang posibilidad ng paglalagay ng cap sa mga bonuses at ilang honoraria na tinatanggap ng mga opisyal ng mga government-owned and controlled corporations o GOCCs. Sa naging pahayag ni Socio-Economic Planning Secretary Ernesto Pernia sa Philippine Daily Inquirer, malaki raw anya ang posibilidad na itulak ng administrasyon ang pagkakaroon ng batas ukol dito. Mahikipag-ugnayan daw sila sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Tinukoy ni Pernia na dapat bawasan ang regular board meetings ng mga GOCC sa isa kada buwan lalo't binabayaran ang bawat board meeting nang hindi tataas sa 40,000 piso.
Sa balitang UP naman, nakahanda na ang kaukulang pondong pagkukunan ng One-Time Professional Development Grant o PDG na nagkakahalagang 25,000 pesos na ilalabas matapos ang 15 ng Enero para sa mga qualified na empleyado ng UP. Ipinaalam ni UP President Alfredo Pascual sa kanyang Memorandum Number PAEP 1703 na naaprubahan sa December 16 meeting ng UP Board of Regents ang naturang grant upang bigyang pagkilala ang mga UP employees sa pagtupad ng mandato ng pamantasan sa ilalim ng UP Charter of 2008 at sa patuloy na pangunguna ng universidad sa buong bansa. Mabibigyan lamang ng naturang PDG ang mga regular na UP employees. Matatanggap ng mga empleyado ang buong grant kung hindi bababa sa 4 na buwan ang paglilingkod sa UP. Makakatanggap naman ng 75% ng mga nakapaglingkod ng 3 buwan lamang, 50% sa mga nakapaglingkod ng 2 buwan, at 25% naman sa mga nakapagtrabaho na sa loob ng 1 buwan.
Isa sa mga tumampok sa nakaraang multi-sectoral forum para sa mga kandidato sa pagka-chancellor sa UP Diliman ng usapin ng mga informal communities sa loob ng campus. Tinatayang higit sa 70,000 na mga residente ang bahagi ng 28 informal settler communities na matatagpuan sa loob ng universidad. Tinatanaw ni Dr. Matias ang pakikipag-ugnayan sa lokal na gobyerno bilang pagtugon dito.
It is one of the issues that I think that needs to be addressed. But of course, we should take advantage of the programs that are already in place by the government. HUDCC has programs, Quezon City has programs, but we need to work with them and dialogue now what is available. But internally, I think we should already decide on what is really the development plan of the university. And I'm even thinking of whether it is possible to have in-house, in-campus resettlement. Whether that is at all possible, but of course we have to think about the legalities. But nevertheless, we should take advantage of what is available to work with the Quezon City Government, HUDCC, to find a better place for them to live. Whether it doesn't have to be immediately, but at least the plan and the dialogue should take place.
Sa kabilang banda, sa layuning pangmatagalang solusyon ay pinaplanong makipag-ugnayan ni Dr. Tolentino sa College of Social Work and Community Development.
Ako naman, I'd like to bring in the yung College of Social Work and Community Development since this is their area of specialization to look for a long-term solution with regards to this issue para hindi na siya mag-expand. At the same time, whatever is remaining with us, nagli-live up then to a decent human condition. May services, may amenities, etc. But it has to be guided by a certain kind of protocol from that discipline. And that is where I'm going to look at, where I am going to draw my assessment of the matter after their clear study of what needs to be done for UP Diliman.
Binigyang linaw naman ni Chancellor Tan ang mga kasalukuyang programang kanyang ipinapatupad kaugnay ng informal communities at pagtataguyod ng serbisyo sa kanila bilang bahagi ng UP community.
There is a long-term plan. We have been in touch with the Quezon City government. Our Karen is here. And there are plans for relocation. But I have also said na hanggat hindi, we have to be assured that the relocation must be much better than what they have right now. No? Because you have to see the conditions, lalo pa sa Village C. Grabe, no? It's not fit for human living. No? I would love to have in-house, on-site settlement, but that's probably not possible, but we have talked about this. The Ripada area, these are staff and staff descendants who have lived here for so many years. Ripada is not likely to be touched. In fact, I think we should improve on the Ripada housing. No? And then in the meantime, ang pinakamahalaga dito is to continue to give services to the communities. The previous administration said if we do that, then we will encourage them to stay. My philosophy here is that they are part of the UP Diliman community. We must provide services while they are here. We cannot penalize the children especially. So this is the view I have, and we've had censuses. We have an Office of Community Relations that has been handling it very well. No? Dagdag lang, no? The security guards, we actually have provisions in the contracts. Kung may dagdag, may nadagdag na ano, may multa na 10,000 on the security agency. No? So the communities understand there's only so much we can do to support them in terms of services. But even if we have full control na walang bagong papasok, there is the natural rate of increase of the population. So lumalaki pa rin ang population. No?
At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZ News team na kasama si Shane David. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Jerry Rosario at Gerald Caranza. Sundan ninyo ang social media accounts ng DZUP Balita sa @DZUPBalita sa Facebook, Twitter at Instagram. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Gian Librojo.
At ako naman si Shara Colliado. Susunod na ang programang Why Spend? Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.